братя и сестри. Какво представлява живота? Бал или страдание? Според първата тема. Щом е страдание, би трябвало да има нещо, което да подпомага това страдание. Да се превръща в обратното. В мир, в спокойствие, в здраве, тишина вътре в душата. Тази вечер ще говорим на тема медицината, благослов или ад. Защото именно медицината трябва да даде ръката, която да изведе човека от тресавището, в което го оставихме снощи, до поляната на здравето. Какво представлява медицината? Ще кажа, че най-вече за тези, които не ме познават, ще го кажа, че аз бих могъл да говоря много по задълбочено и с много повече подробности в негативен план за един политик, например. За един богослов, например. Защото сега, когато кажа някои неща за медиците, някой може да остане с впечатление, че аз мразя медицината. Аз щях да стана лекар, ако не съм пастор. И най-голямото изкушение на пасторската ми работа беше, когато ми предложиха да ме издържат за лекар, да уча за лекар. Ще говоря за тези неща, които съм събрал тук, защото много обичам медицината и искам тя да бъде по-добра, отколкото е сега. Това, което бях планирал да ви кажа, намерих начини как да изтегля някои от нещата за задни часове, защото иначе тази информация е огромна. И част от нещата, които трябваше сега да кажа, ще ги кажа и утре, защото те пък имат връзка с темата за рака. Други ще кажа по-нататък. По своето същество, първите две теми са крайно обобщителни по характер. А да правиш обобщение за едно море, като живота, първия час, или като едно море, наречено медицина, не е най-благодарната работа. Ако няколко души правят обобщение на това, което е медицината, възможно е да стигнат до различни резултати. Аз съм пастор и се гордея, че все пак Бог ми е дал тази дарба да правя обобщения, анализи, да правя синтез от тях, да мога да ги предлагам на хора, които като мен не са медици. Затова в своите обобщения аз ще дам максимална яснота и максимална простота. Така че когато ти излезеш от тук, ще знаеш за какво става дума и ще можеш да повториш трите основни проблема на медицината. Това ще бъде най-малката точка в моята тема, макар най-важната точка в моята тема, макар че аз ще говоря така кратко, но достатъчно ясно. Първото, което искам да цитирам, е от една книга, която не е библейска, макар че е в Библията. Става въпрос за апокрифичните книги, които са създадени от 4 век преди Христа до 2 век преди Христа, за около 200 години. Те са правени по образци на текстовете от писанието, но не са вдъхновени. Никога не са били приемани за вдъхновени, защото не са издържали критиката на времето и мащаба на Моисеевите писания. Но там има някои неща, които са много добри. Почитай лекаря с чест, според нуждата от него, защото Господ го е създал. И лекуването е от вишня. Знанието на лекаря ще възвиси главата му. Значи, когато един лекар е специалист, каквото и да правиш, неговата глава ще бъде извисена. Той трябва на болни. Това е. Боледува ли императора? Царя боледува ли? Княза боледува ли? Трябва ли му лекар? Докато сме болни, лекаря ще ни трябва. Другата страна на медала. Лука, 8 глава, 43 стих. Една жена бе издивила за лекари целия си имот, без да може да бъде излекувана от никого. От едната страна, благословението да си лекар, ценността да си лекар. От друга страна, безпомощността на медицината. Не знам, може би за съжаление, от времето на Христа, тъй до днес, медицината има сфери, в които е абсолютно безсилна, и аз ще кажа някой от тях. Георги Гайдулков, един много голям специалист по храненето, който беше тук в нашата църква и го поканихме, написа една книга «Човешкото хранене». На страница 14 този специалист казва: «Медицината е болна и каже, че този човек е рядко добър специалист. Аз прочетох книгата му и ако каже, че съм е подчертал, ще ви излъжа. Аз се зачертах буквално. И мога съвсем конкретно с голяма гордост да кажа, че България има принос в световната медицина в лицето на тази книга. Ако трябва да взема 5 от многото, от хилядите книги, които имам в къщи, и ако трябва специално от медицината да ги избера, аз ще избера една от тях, между тях ще бъде книгата на този човек. Когато той казва, че медицината е болна и има нужда от лекар, той знае какво говори. И ме убеди до края на книгата си. Аз не знаех какво е писал, трябваше да прочета от 1 до около 300. На 14-та страница той доста амбициозно се е изказал. Но аз разбрах, че когато той говори, трябва да се слуша. Да се разболееш от медицина, трябва да си платиш. Ан-Мари Колбин, Храна и лечение, страница 54. Великолепна книга. Тази авторка също си заслужава да се слуша, много повече от мнозина, като нея. С тези въвеждащи мисли аз искам да ви заведа за малко в една война. Да ви разкажа по-точно за нея. Избухва една бомба, телата стават на парчета и се разлитат, всякъде стонове горят като огън. Утихва. Войниците отиват да видят какво е станало. Събират мъртвите, но има ранени. Събират и тях. А един войник намира глава. Но тя няма тяло. Намират и тялото. Единият войник носи главата, другият носи тялото. И ги среща един човек. Говоря за истински случай. Къде отивате? Отиваме при доктор Пирогов. Той казва, и сега ще я зашия, всичко ще се оправи. Да, ама не. Няма да се оправи. Но има нещо много ценно тук. Доверието. И понеже човека не се доверява на Бога днес, на кого се доверява той? Той се доверява на човека. За мен това е първата категория хора, които са свързани с медицината. Които правят от медицината обект на поклонение. Религиозна вяра в медицината. Нали това е? Нося го този разглобени на две, той ще го зашие и готово. Той не е панталон, да го зашиеш. Лекарят е издигнат до ранг на Бог. На човека се приписват атрибути, които той никога не е имал, нито пък някога ще има. Така че тази страна, тази вяра в медицината не е годна за аплодисменти. Втора група хора. Докато едните приемат лекаря за Бог и медицината за Бог, другите приемат медицината за демон. Никой няма право да пипа в моето тяло, защото божествената искра е в него и който го пипа го разваля. Има такива религиозни общества. Може да умре, но няма да даде да му прелеят кръв или каквото и да е нещо там. Няма да цитирам, за да не обидя някой. И на това не мога да пляскам по никакъв начин. На трето място има хора, които тръгват за поликлиника или за болница. Аз ги наричам прелетни птици. Те отиват и си казват, ще се върна. Те нито си мислят, че медицината е Бог, нито си мислят, че медицината е демон. Те просто имат доверие в човека. За съжаление, за някои от тях пролета никога не идва. Да, те искат като прелетна птица да отидат и да се върнат, нали? Като свърши сезона. Само, че сезона на здравето им е свършил и се оказва, че тяхната пролет никога не идва. Има и четвърта категория хора. Разбира се, може да има и пета и шеста, не знам, моите обобщения стигат до тук. Те вярват, че медицината е от Бога и вярват, че Бог лекува чрез лекаря. Ей, тук вече може да се ръкопляска. Когато оставиш тялото си или душата си, ако говорим за психолог, защото психологът все пак е лекар, малко или много, ти трябва да имаш усещането, че този човек е специално благословен. Няма да кажа от съдбата, а от Бога. Да застане там, да лекува човешката душа и човешкото тяло. Още Парацелс, разбира се, много други такива неща бих могъл да цитира, но още Парацелс е казал, че изкуството да се лекува е дар от Бога. То не идва, казва той, от императора, не идва от папата, не идва от университетите, макар че лекарът трябва много да учи. Това идва от кого? От Бога. той счита, че лекарят е посланик на Твореца. Като видиш лекаря, виждаш кого? Така трябва да е. И е така. За големите светила на науката и до ден днешен това е така. Те знаят, че когато те са безсилни, има само едно решение. Те казват, ако е казал Бог, това е. Нужна ли е медицината днес? Да ви кажа, този въпрос не стои в приемната на моята мисъл. Въобще. Аз не разсъждавам по този въпрос. Някои обаче разсъждават. Аз задавам други три въпроса. Къде е силата на медицината? На първо място. На второ място, къде е слабостта на медицината? Къде са нейните ограничения или нейната безпомощност? Това са големите въпроси. Защото ако знам нейната сила, когато аз се чувствам слаб, ще отида там, за да ми помогнат. Когато знам къде тя не може да помогне, аз това ще го заобиколя и няма да си правя илюзии. А където знам, че тя никак не може да се меси, ще знам, че има един безграничен, който е бил първи и последен, не само по време и пространство, а въобще като цяло. И къде да отида тогава? Да отида при него. Да се помоля и да кажа, всичко оставам в твоите ръце. Така че в последна сметка, когато погледнем нашата земя, когато погледнем лекарското съсловие, можем да кажем, планета медицина също стои в чия ръка? В Божията ръка, дотолкова, доколкото изпълнява неговата воля и иска неговия благослов за работата си. Така че, може би някой си е помислил, че аз ще кажа, че медицината е ад или че е благослов, аз ще кажа, че тя е и благослов, и ад. Тя е благослов, защото е благословена от Бога, и ад, когато само човеците работят в нея, без да се съобразяват с Твореца. Нека да кажа някои неща за силата на медицината. На първо място, това, което можем да видим от ежедневието, е, че медицината е безценна в два случая. В два. Разбира се, техните проявления могат да са милиони, но случаите са два. При спешна помощ. Не може някой да си изчупил кръка и ти да му дадеш един чай и да кажеш, не бой се, всичко ще мине. Не може. Няма значение дали е спорт, дали е катастрофа, дали совалка е паднала или там не знам какво е станало. Има травма. Има човек, който е оцелял. Кръвта тече. Това нещо на момента трябва да се работи с него. Второ. Когато ние толкова сме поразили органите си, следствие на, примерно, на това, че не спим както трябва, че не учим както трябва, не се храним както трябва, не работим както трябва, какво ли още не? Органите какво правят? Органите започват да се износят. След това заболяват. Стига до неприятни болести. Една от които ще говоря утре вечер за нея. И в един момент той човек трябва да бъде опериран. Тогава не можеш също да му кажеш, сега ще вземем едно мехленче, ще намажем конечката отвътре, пък че панкреаса не работи въобще, това не е голям проблем. Ей, сега ще тръгне. Да, ама не. Когато сърцето е зле, трябва да се прави байпас, какво трябва да се направи жана? Трябва да се бръкне вътре и да се работи. Това е. А когато се спука апендисита, имаш перитонит и какво? Ами нищо, бе, карай се спука на апендисит. Става ли? Не става. Просто нищо друго в този свят не помага при тези две ситуации. Нищо друго не помага. Да запазиш живота на някого чрез хирургично лечение на отворено сърце е малко да се нарече чудо. Ан Мари Колбин, Храна и лечение, страница 53 страница. Малко е да се нарече чудо. Малко. Което значи, че ако това не е чудо, а е повече от чудо, това значи, че би трябвало да го изтълкуваме. Това е божествена намеса чрез човешки ръце. Между другото, сега сещам за професора, който първи трансплантира сърце, Бърнар там, кой беше забравил в момента, защото не съм решил да го говоря, но както и да е, когато първото сърце започна да бие, той казва, о, Исусе, то бие, казва. За кого мисли първо той? Той мисли за Създателя. Не мисли за себе си. Той не казва, о, Боже мой, гледай какви ръце имам. Не, не казва това. Той се обръща към небесния си баща. Ако погледнем медицината, виждаме, че сега има още крачки напред. Микротехнологията. Тя влиза в медицината и днес ти правят една операция, която е атравматична. Атравматична значи, че не ти режат нищо, няма белези, няма болки, ставаш и си заминаваш същия ден, а периода на лечението се скъсява 10, 15, 20, 30 пъти. Уникално. Проблема е само в това, че медицината толкова напредна, че стигна до трансплантациите, но не може да ги овладее. Всеки трети трансплантиран умира. Значи, казано по друг начин, медицината е безценна. Разбира се, примерно сърцето ми е зле. Намира се някакво сърце. По-добре е да умра след 3 години, примерно казвам, отколкото да умра след 3 минути. Хората идват, правят една операция. Окей. Ако не стане, не стане. Това не може да е минус за медицината. Макар, че тя губи много хора по този начин. Те иначе ще заминат много по-рано. Какъв е проблема? Доктор Бърнард Корнфелд е първият човек с изкуствено сърце. Той се чувства супер и изглежда супер. Медицината ръкопляска и след малко тишина. Защо? Защото идва пневмонията. Тази толкова травмираща намеса, защото това е доста голяма травма за организма, тя е понесена с много химия, защото иначе тялото ще отхвърли органа. Тази химия се оказва фатална, организма не издържа, сърцето бие, само че общата отпадналост на организма е достатъчно силна, за да спре и него. И човека умира съвсем неочаквано. Сега като говоря, искам да слушате много внимателно, идвам в най-основните неща, които могат да се говорят върху тях всеки един час, възможно е това да направим. Сега ще обобщавам. Кои са трите основни недостатъка на съвременната медицина? На първо място, атакуването на физиологическите симптоми. Някой идва и казва, докторе, боли ме глава. Имам болки в стомаха, кихам, обривам се и там други симптоми, за каквито се сещате, примерно главоболие, примерно висока температура. О, така ли, нямаш никакви проблеми. Не се лекува симптома, т.е. причината, онова, което предизвиква симптома, а се замаскира причината. Значи все едно, палите у вас огън, съжалявам за сравнението, но по-умно не ми идва на ума, това е достатъчно, така смятам силно. Палиш един огън у вас, за да не се вижда, че гори, просто го покриваш с ледиката на футюела. Добре, обаче това продължава да гори все повече, защото ти му даваш храна. После сваляш коверта ли се казва? Ковертюра ли? Аз не знам, не съм жена. Дърпаш го от леглото, закриваш го още повече. Е, какво правиш с това ти? Огън не изгасиш ли го? Не. Та накрая ще лумне всичко в огън. Е, това правим ние. Слагаме нещо, което да замаскира положението. Процесът вътре продължава да работи, само че главата вече не дава сигнали. Има ли по-опасно от това да не знаеш какво става в теб? Няма. Ще кажа само, че, например, взимам високата температура. Високата температура е отговора на тялото. Вследствие на това, че има проблем в него. Онова, което е вирус и там, каквото и да е в него, трябва да бъде изгорено. И тялото изпраща огъня на температурата, за да го унищожи. Само, че ние стопираме температурата. И какво се получава? Получава се обратния ефект. Ние вървим срещу природата. За това ще говорим и друг път. На второ място. Преди да мина към това, ще кажа къде бъркат медиците тук при първия случай. Като третират симптома, а не причината. Те третират и бъркат, защото казват така. Ако ние не се намесим, грешките в човешкото тяло ще доведат до неговото унищожение. Тоест, те смятат, че температурата е грешка на организма. Да, ама не. Това е защитна реакция. Естествена защитна реакция, вложена от Бога в тялото. Па ще повторя. Ако тая температура оставим, тя ще убие човек. Няма да го убие. Със сигурност. Второ. Лекарствата подпомагат оздравителния процес на тялото. Страхотен лозунг. Купуваш лекарства и си бомба. Ама няма значение, глезена ли таболи или охотата боли, на ти на хапче бомба си. И народа свикна с това. Даваш 2 лева, 3 и си готов. Ами да, готов си за едно друго място. Малко по малко и си готов точно за там. Значи, казвам по друг начин, тези химически средства, като влязат в човешкия организъм, са чудодейни и от болен човек ти се превръщаш в здрав човек. От слаб се превръщаш в сил. Да, ама не. Човешкото тяло няма способността да абсорбира неорганични вещества. То взема органичните, и прави част от себе си и се лекува. Като разглеждам всички тия неща и си мисля за нашите аптеки. Като влезете в една аптека, какво виждате? Виждате толкова много неща, че ако трябва да ги прочетете, колко време ще ви стигне? А ако трябва и да прочетете указанията към тях, колко време ще стоите там? И те, които са ситнички, за да не видиш противопоказанията, е такива, лупа трябва да сложиш, пак няма да ги видиш, то нарочно е направено така. За да кажеш, това ли ще го чета, бе, няма да го чета. Плащам си, пия и готово. Но не за това му плаща, да ми кажеш две хапчета на 4 часа е толкова. Да, прахове, лепенки, мазила, сиропи, хапчета от всякакъв род, нахубо миришат различен цвят, кипящи, некипящи, всякакви. Леле, да ти се прииска да си болен, да си купиш хапчета. От то голямо ядене пада. Някои хора не ядат толкова храна, колкото лекарства изяждат. Другите пък са по-умни. Направи си на вакцинация и си бомба. Ей, сега, когато навлиза зимата, прави вакцинация. Не знаете какво правите с вакцинациите. Това е намесване в светая светих на организма. Ти го заразяваш, за да можеш да го предпазиш. Боже мой! Ужасно е това. Можех да ви извадя стотици, айде да не са стотици, поне 10, 20, 30 страници за имунизациите. Какво правят на имунната система? Ужасно е това нещо. Другият човек, той пък, абе няма се имунизирам, хлоп, купува си антибиотици. Или, казано по друг начин, антипротив. Биотик или биос, буквално живот. Против живота. Какво си купуваш? Нещо против живота. Химиотерапия, лъчелъчване, лъчетерапия и хирургия. Това са основните методи за лечение на съвременната медицина. Твърде слаби. За да поемат всичко това, което е застреляло бедния човешки организъм на 21 век. Аз съм казал едно нещо. Аптеката е църквата на невярващия атеист. На вярващия атеист, извинявам се. Те вярват в медицината и аптеката е тяхната църква. Пътувахме с Венци и му казвам, виждал ли си село без кръчма? Не съм. А без аптека виждал ли си? Ами не съм мислил. Я мисли малко? Не съм. А прави ли впечатление, че никнат като печурки аптеките? Прави ли впечатление? Да, ма точно същата връзка направих аз. Венци, помниш ли? От кръшмата, в аптеката и оттам при попа. А, така. Това е връзката. И аз изстрадала храна, човешката намеса, пи алкохол, взими си лекарства и си готов. От всякъде, като статуя на Микеланджело. Перфектна от всякъде. Болестите са голям бизнес, казва Павло Айрола. Ракът, 22 страница е книгата му. Една малка книжка, чудна книжка. Чуйте. Болестите са голям бизнес. Бизнес за 80 билиона долара. 80 билиона долара. Знаете ли какво значи това? Тие, дето печелят тия пари, не могат да ги харчат и 10 живота да имат. Не могат да ги изхарчат. Обаче ги печелят. И защо ги трупат? Никой до сега не знае. Лин Мактагард пише в Какво не казват лекарите, страница 21. Много се изкушавах да взема много подробности от тази книга и от книгата Световната конспирация срещу здравето. Не взех тези цитати, но тук едно цитатче. Ако се открие радикално, а не поддържащо лечение, компанията ще фалира. Запомнете, днес никой няма интерес да открие неща, които да ви излекуват изцяло. Никой няма интерес. Какво значи поддържащи? Поддържащо лечение, какво значи? Поддържат ти живота, за да може да ти поддържат пенсията, за да може от пенсията да капе тяхната печалба. Схващаме ли за какво става въпрос? Аз следващата вечер, ако съм жив и здрав, ще дам примери какво прави съвременната медицина и фармакология с хората, които откриват нещата, които лекуват. И ще ви кажа, че някои от тези хора са на 2 метра под земята, други са им взети дипломите, трети са малтретирани и са затвор в този момент, само защото са открили онова, което всички искат, говоря за модерната фармакология, да бъде скрито завинаги. А пациентите са отвънка, 30, 40, 50 хиляди души скандират името и казват, той не излекува, обаче никой не ги слуша. И за какво да ги слуша, като няма билиони долари там? Там има само крясъци. Някой от вас да яде крясъци? Кой го интересуват крясъците? Казвам му на един човек, който спореше с мен. Казвам му, кой се интересува от твоя живот, че ти умираш? Някой интересува ли се? Ми не съм мислил, аз се замисли. Кой се интересува от тебе? От тебе, от тебе, от мен. Някой да ви изправя да каже, ти как си, що си? Има ли такова нещо? На някой му трябваш да си даваш част от пенсията или от заплатата и за нищо друго. И ако можеш да живееш по-дългичко, за да даваш редовно, за поддържащото се лечение, ето това е в основата си. Трето. Мястото на храната като лечебен фактор. Третия проблем на медицината. Ха! Казва медицината. Каква храна, бе? Какви 5 лева? Какво лекарство? Няма такова нещо. Храната не е никакво лекарство. Лекарствата ние ги правим. Да, ама не. Да, ама не. Бог е определил храната да бъде енергията на човека и лечението на човека, защото той знае, че в този грях отвътре нещо трябва да работи и да оправя. Една програма, която да търси вирусите и какво да ги прави, Павка? Да ги чисти. Точно това е било и е предназначението на храната. Тоест, според писанието и според голямата наука, най-голямата, и според природната наука, която даже върви понякога напред, най-мощният стълб на човешкото здраве, на къщата на човешкото здраве е храната. За съжаление идва фармакологичния голият с бяла престилка, той взима тези стълбове най-важните, събира ги, къщата рухва и върху всички, но и върху кого? И върху него самия. Аз самия съм учуден, как тези хора, които изписват химии на някои други, ги гълтат и самите те. Това се остава тайна за мен. Четох един афоризъм, който много ме накара да се замисля. Някой някъде го е казал, не знам кой. И там, където го четох в една дебела книга, и там не знаят от кой. Просто пише афоризъм. Но там казваше следното. По въпросите на храненето, доктора знае толкова, колкото и медицинската му сестра. Освен ако тя е била на диета, защото в този случай знае повече от него. Схванахте? Наистина е страшно някой, който е бил на диета, без специална медицинска подготовка, да знае повече от тебе, който си със специална медицинска подготовка. Аз си направих труда да се пороля в десетки дебели книги. И разбрах, че няма лекар, който да го обучават на диетология при неговото специфично образование. И ако това не е скандално, не знам какво да го кажа. Лекарът знае какво има в теб до последната клетка. И не са го научили, той не е виновен, не са го научили как да поддържа тази клетка жива. Много просто. Чрез суровата храна, в която има ензими, която лекува живота и му дава сила. Но това не го учат хората. Трябва да имаш личен интерес, да го научиш, но като го научиш, разбираш, че медицината не е това, което трябва да бъде. И като Гайдурков, слагаш едната диплома на една страна, правиш втора, нали така, с сестра там, сестра Елена. Взема втора диплома и почва да ликува хората така, както трябва, и да видите какви писма има в неговата книга. Какво са писали хората. И той като дава какви болести се лекува с това, което той прави, трябва да ви кажа, че там модерната медицина е абсолютно безсилна и казва Бог да ви е на помощ. Ми той е на помощ. Само, че човек трябва да знае как. Ще говорим за очистването в четвъртия час. Какво Бог е всложил в нашето тяло? Коя е тази система, която се грижи за нашето очистване? Как трябва да я поддържаме здрава? Какво чисти тя и как? И защо ние някога режем лимфни възли, а те би трябвало на всяка цена да останат, ако искаме да сме здрави? Да, ама не, идва касапина, реже и вика, ами алилуя, взех за още една кола бензин за 2 месеца, нали, с тази операция. И всичко върви напред. Бих искал да кажа, че медицината играе на сляпа баба много често. Ще дам някои факти сега, от които очаквам да ми накарат да се замислите. Всеки 6-ти човек, който влиза в болница, или умира, или става по-зле. Всеки шести човек. 80% от изследванията са фиктивни и не дават добри резултати. 80% от изследванията. Говоря ви най-новите цифри, които съм намерил. А изследванията са 1400 на брой. Могат те разцепят косама на 4 и да ти кажат какво има вътре. Само, че това, което ще ти кажат, дали ще е това, дето е вътре, един Бог знае. Графията на един зъб носи еквивалента на дозата на изпушването на една цигара всеки ден в продължение на една година. Облъчването, с което ни облъчват, не ни казват, че е толкова вредно. Но е вредно. Едно нищо и никакво облъчване на зъб. Хирургията. Може би най-ненаучната област в медицината. Аз самия искам да съм хирург. Хирург, честно казвам. Искам да съм хирург. Не каквото и да е друго. Искам да съм такъв. Знам, че е сложно. И с голяма изненада разбрах, че това е една от от медицинските науки, която просто едва ли не някои казват, не знаеме дали това е наука. Най-необразованата от медицинските науки. Казвам по друг начин, те казват, че тя е разработена на осакатителна основа. Режеш, не става. Кажеш, окей, щом не става, режем по друг начин. Пак не става. Пак не става, докато стане. Окей, записват си. Замислете се. Сфигмоманометърът, апаратът за кръвно налягане. Най-грубото изследване в медицината. И това също ме изненада. Аз съм го събирал от тук от там, за да ви го дам така. Аз съм мислил, че като си измеря кръвното у нас, окей. Оказва се, че това е най-грубото изследване, което някога някой може да ти направи. Има ли някой от вас, който да не е пил аспирин? Аспирин, има ли такъв? Искам да ви кажа само, че до ден днешен нашата наука не знае изцяло как действа аспирина на тялото. Представете ли си? В днешния ден са изядени повече от 25 тона аспирин в света. Каквото и да стане, аспирин от кръста надолу, от кръста нагоре аналгин. Това беше в казармата, като бях. Толкова знаеш и лекара, толкова сказваш. Чета с медицинските книги и се оказва, че лекаря не знае как мен ме лекува аспирина. И пак си казвам, Боже мой, що се ме оставя. Лекарят днес знае как протича заболяването. Но много често той не знае защо протича то така. Какво става вътре? Как става? Какво може да се направи? Не се знае. Казано по друг начин, едно дете играе на сляпа баба, едно младо момче отива да играе руска рулетка, има топче, няма топче и залагаш в този хазарт какво? Здравето и живота си. За съжаление. Атанас Гълъбов, доктор Атанас Гълъбов, в Световната конспирация срещу здравето пише, 24-та страница. Конвенционалното лечение, конвенционално значи официално, официалното лечение обикновено се извършва, чуйте, лекар, голям специалист, чуйте, не според ясни принципи и закони, а според хаотично прилагани случайни открития, които най-често имат твърде ограничен периметър на приложение. Много страшно става. И аз като ги четях тия неща, се сетих за Гогол, мъртви души, страница 68, и разбрах, че някои лекари ми приличат, цитирам Гогол, на куче, което лежи на сено, нито яде само сеното, нито на друг го дава. Защото един лекар знае някои неща, но нито ти ги казва на теб, а за него прилага ли ги? Не. Докато те преглежда, си пуши цигарата. Така ли е? Боже мой. В Ямбол имаме хирург, който преди, без да се напие, не може да оперира. Трябва човека да се удари 200 грама за кураж, за огън и заминава да оперира. От друга страна, като гледам какво прави доктор Смърт, чели ли сте за доктор Смърт, предполагам, че знаете един човек, който умори сумати хора, преди да разберат, че той ги убива нарочно. Доктор Смърт му казват. Това не е името му, така, под такъв псевдоним го съдиха дори. Като чета за доктор Смърт и за други подобни набедени доктори, си мисля, че отиваме да разпитваме вещици за правата посока според Юго, избрани произведения и драмите му. Там да не цитирам Том Петти, еди какво си. все едно, че отиваш да разпитваш вещици за здравната посока. Отдеде знаете за правата посока? Те не я знаят. От друга страна има специалисти, които не взимат нито един лев и лекуват раните на човечеството. Целият му живот посветен на каузата. Като остане сам се моли, като е с другите, работи за тяхна полза. Има лекари, които са посветени хора. И не само между тези, които не взимат рушвет, а и онези, които работят и които даже дават част от парите си за благото на човечеството. Да, работят от сутрин до вечер, по 15 часа някои от тях, за да може ти и аз да се чувстваме добре. Нека да видим малко по-нататък какво става. Волтер смятал Шекспир за пиян дивак, изчитал, че е талантливо, но уродливо дете. По същия начин, някои от медиците считат, че някои от хората на природната медицина са диваци, талантливи, но уродливи и трябва да ги махнат от медицината въобще. И ако зависи от тях, щяха да им скъсат дипломите и да ги изгонят на бунището. Струва ми се, че тук мога да цитирам и Платон даже. Защото в идеалната държава на Платон няма място за поети. Той ги е изгонил оттам. Нали знаете? Така и в официалната медицина май няма място за хората, които знаят как трябва да се лекува с природни средства. За съжаление. Така че има едно действие по волтеровски там. Това е вече въпроса за етиката. Преди малко говорихме от гледна точка на интелекта, че някои неща ние не ги знаем. Други умишлено ги крием. Нали така? Тук вече въпросът опира до етиката. И аз си мисля обаче, че тази борба между официалната медицина и нетрадиционната медицина, макар че ако трябва да бъда точен, по новите статистики се оказва, че природната медицина е 70% от дяла на медицината въобще. Което значи, че какво? Тя преодолява ли или губи? Тя преодолява всяко съпротивление и народа се насочва към нея, защото вижда, че там има начини как да се лекува. В този голям конфликт виждам, той е вътрешен конфликт, виждам външни последици. Какви са те? Ами за мен пациентите вярват на медицината толкова, колкото мишката вярва на обещанията на котката. Е, това е последицата от тази битка между едното и другото. От друга страна, медицината ме подсеща за Ван Гог. Когато този човек не рисувал своите произведения и нямал идея, той копирал едно към едно онова, което са правили велики художници преди него. Защо ви го казвам? Защото се оказа, че академичната медицина копира буквално, а не творчески. Изписват се за един симптом едни и същи лекарства с роботизиран глас и с студено око. Всичко е стандартно. Сякаш машината разпитва и сякаш ти си машина. Нека да запомним обаче, няма два еднакви организма на тази земя. Не можеш да лекуваш хората така, както се копира рисунка. Не може по Ван Гоговски. Просто не може, нито трябва. Човекът е психо, физично, емоционално, душевно, естетическо същество. Ние сме различни като различните листа на дърветата. Нямам право, нито ти имаш право да отнекляваш всички хора и да казваш, щом на този му е така, значи и на другия му е така. Не може това. На трето място. Има нещо кантовско в медицина. Стои един човек и те гледа, сякаш не те вижда. Право ме впечатление. Когато контузиха вашето момче, като отидах в болницата, въобще не ни погледнах. Трябваше да се развикам, за да ме обърнат внимание и най-накрая да подействам. Нещо хладно, някаква хладна логика, студенина лъха там. Някакъв олимпийски бог седнал на един футьол. Много важно, че глезенът е ударен или пък апандиситите си е пукнал. Много важно, неговия нали е здрав. Четох едно нещо, което не знам от кое. То като лист било закачено в една болница. Е така. Без име. Една млада жена, разбирам от текста, е била възмутена от нещо, което е видяла. И безмилостно като машина, безкомпромисно като Ницше, но и така милостиво като Моисеев текст, апелиращо като него, тя кипва и пише следното. Когато вземете днес нечий картон, за да разгледате графиката, отразена в него, надявам се да си спомните това, което ще ви кажа сега. Вчера прекарах цял ден покрай вас. Бях с майка и татко. Не знаехме къде трябва да отидем и какво точно да направим, защото никога до сега не бяхме прибягвали до вашите услуги. Никога до сега не бяхме попадали в графата благотворителност. Вчера станах свидетел на това как баща ми се превърна в диагноза, в графика, в амбулаторен номер, обект на благотворителност с етикет без спонсор, защото нямаше здравна осигуровка. Не е за българска болница, между другото. Не, че има разлика, де. Само казвам. Видях един слаб човек, за баща си говори, да застава на опашка и в продължение на 5 часа да бъде разиграван от една система от нервни чиновници, изтощени медицински сестри и недостатъчен бюджет, които безмилостно ограбват и последните му запаси от достоинство и гордост. Останах смаяна от това колко безразлични са вашите служители, как въздишат и пъшкат, когато пациентът не им показва нужния формуляр, как небрежно обсъждат проблемите на други пациенти в присъствието на случайни хора, как разказват за обедната си почивка, която ще прекарат далече от този ад за бедняци. Страшно. Баща ми беше само един зелен картон, един номер, който само задръства бюрото ви през работния ви ден. Пациент, който се налага да попита втори път за указанията, които първият път са му били дадени механично. Но не. Това всъщност не е моя баща. Това, което виждате вие, това всъщност не е моят баща, в смисъл това, което вие виждате. За вас остава тайна, че от 14 годишен той е великолепен майстор на мебели, човек с творческа професия, с прекрасна съпруга, 4 вече отраснали деца, които му гостуват често, и 5 внука и още 2 на път. И всички смятат, че техният дядо е най-велик. Този човек е всичко, което един баща би трябвало да бъде. Силен и твърд, но и нежен, малко грубоват, селско момче, но и уважаван от изтъкнатите хора в бизнеса. Той е моят баща. Човекът, който ме е отгледал в трудни и добри времена, омъжил ме е, държал е децата ми при раждането им, пъхал е 20 доларова банкнота в шепата ми, когато времената са били трудни, и ме е утешавал, когато съм плакала. Днес ни казаха, че не след дълго ракът завинаги ще ни раздели с него. Може би ще кажете, това са думи на една скърбеща дъщеря, която иска да ви уязви поради безпомощност при мисълта, че ще изгуби близък. Няма да отричам това. Но ще ви помоля да не пренебрегвате думите ми. Никога не забравяйте, че зад болничните ви картони стоят живи хора. Всеки картон представлява определен човек със собствени чувства, биография и живот, които вие с думите и действията си сте способни да промените за един ден. Утре на това място може да се окаже ваш близък, роднина или съсед, който ще се превърне в номерче, в зелен картон, име, което ще отметнете с жълтия си маркер като поредния случай за деня. Умолявам ви да възнаградите следващия човек, когато ще срещнете с мила дума или усмивка, защото той е нечий дядо, съпруг, съпруга, майка, син или дъщеря, или просто защото е човешко същество, създадено, обичано от Бога, също като вас. Този текст аз ще го сложа в новата ми книга и ще платя пари, за да остане там. За да го видят всички хора, и се надявам най-после медицинските служители да не останат глухи като фарисеите пред апелите на Христос, защото те го слушаха, обаче разбраха ли нещо? Нищо не разбраха. Границите на медицината. Ще ги кажа просто и ясно с 2 изречения. Медицината важи, докато си жив. Когато умреш, да съберат всички професори заедно на едно място, с цялата апаратура, с цялата химия на света и с най-доброто им желание да те извикат наобратно в живота, това няма да се случи. Няма да се случи. И да ти говорят, няма да ги чуеш. И да те разрежат, няма да те боли. И каквото и да ти направят, повече няма да станеш. Това са границите на медицината до тук. Затова в заключение. Четох за последователите на Питагор. Те имат една много интересна фраза. Магистър Диксит, учителят каза, за съжаление аз срещам тази формула малко перифразирана. Виждам го, че е за някой, кажа му нещо и той ми вика, лекаря каза. Много е интересно това. Как един човек, без да мисли, и без да вижда, примерно, че нещо му действа зле, продължава да прави онова, което го убива. Не го разбира. Нямам как да го разбира. Гълъбов, доктор Гълъбов, Световната конспирация, 37 страница, казва едно простичко изречение. Най-големият кошмар за медицинската индустрия би бил епидемия от здрави хора. Ей, как го е оцелил? Епидемия от здрави хора. Нещо като абсурд, като фразеология и все пак точно. Най-големият кошмар за медицинската индустрия би бил епидемия от здрави хора. Премъдрост на Исус син Сирахов, 38 глава, 12 до 15 стих. Дай място на лекаря, защото и него Господ е създал. И да не се отдалечава то от тебе, защото е потребен. В някое време ръцете на лекарите има успех, защото и те се молят Господу, за да им помогне да дадат на болни облегчение и изцеление. Последното изречение обаче е стряскащо. Почти като прокова звучи. Не съм го прочел още. Но който се грешава пред Твореца си, да падне в ръцете на лекаря. Мамо мила, двата полюса. Лекаря, който е в Божията ръка и който ти носи балсама, чрез кого? Чрез Бога. От една страна. Дай Боже да имаме повече такива лекари. Имаме много такива лекари в нашите среди. Второ място, другата крайност. Който се грешава пред Твореца си, да падне в ръцете на лекаря. Това е ада. Няма по-ниско място, където можеш да паднеш, ако паднеш на касапин, и въобще не опука, боли ли те, не те ли боли. Това, тази прокоба ми ме накара да направя една асоциация. Да ти влезе, казва бояджия в къщата, като се скарат двама. Щата отцапва и омацва всичко отсякъде. Който казва се грешава пред Твореца си, да падне в ръцете на лекаря. Колко е страшно, когато една такава благородна професия от божествено призвание се превръща в сатанински инструмент. Бог да ни помогне да бъдем много мъдри. Как да живеем? И кои лекари да ползваме? И когато ни предложат едно лечение, когато ви предложат някакво лечение, елате да ви дам една книга. Какви въпроси да зададете? Ей, такава страница с въпроси задава една журналистка и казва: питайте това, защото аз не питах и стигнах до еди къде си. Каквото и да ти предложат, задай 200 въпроса, които ти идват в ума. Защо точно това? Ама не може ли друго? Защо тези хапчета? Не може ли по-евтини? Ама има ли български варианти? Ама не може ли с медицина, която е природна? И ред такива други въпроси, които вие се сещате. Ама защо точно сега? Не може ли малко да се отложи? Въпроси, въпроси, въпроси. Защото после може да бъде късно. Медицината. Благослов или ад? И благослов. И ад. Но не зависи само от медика. Зависи от теб. Защото ти избираш онова, което да ти се случи. Или да стигнеш до лекаря, или вече ако си стигнал, да избереш начина, по който да бъдеш лекуван, след като си запознат с най-доброто, което може 21 век да даде. Пак ще кажа, аз не съм срещу медицината, защото съм тук, защото медиците ме спасиха в момент, в който аз не знаех, че умирам. Аз бях толкова зле, бил съм толкова зле, но поради силата на моя организъм аз не го чувствах това. Той е работил вътре, разбира се, дига голяма температура. Взеха ме хората, изследваха ме, оплашиха се тези, които ме познават. Обадили се на майка ми и на баща ми. Една лекарка, малко по-възрастна от мен, ме лекува и каза: ти си втория случай. Единия мъже ми, другия си ти. И тя му казала: имаш две неща, трябва да избереш едното от тях. Ти умираш. Тя му е казала така: ти умираш. Има един начин. Да изпробвам нещо, което не знам какво ще стане с него. И му прави един коктейл от неща, които никога не е опитвал. И се оказва, че това нещо действа. Аз бях вторият човек, на който направиха това нещо, но аз не знаех това. И се чудих защо ме гледат като голям камък, като дойдат в моята стая. Лекарът, който също ме лекуваше, почина, Бог да го прости, дет се казва, защото Бог не може да прощава, казвам дет се казва, както народа казва. Той обаче каза, аз още не знаех защо, пред мен такъв организъм не съм виждал. Само това каза. Като ме видя на третия ден, питат ме, добре ли себе? Казвам, добре съм, бе, докторе. Супер съм, ще гръмна. Имаш ли апетит? Мога да изям болницата, казвам. Той се обръща и каза, е, такъв човек не съм видял. Майка ми, баща ми дойдоха да ме видят, защото можел да не се върна от болницата. А всичко, което ми забраниха лекарите, аз го правих в болницата. Казаха ми да не тренирам. Казвам, окей. И си викам на акъла, докато съм при вас, няма да тренирам. Имам предвид, тук съм в тяхното присъствие. Скриват се, отивам в кишето на болницата и почвам да разтягам, тренирам това, онова, излизам се, разхождам. Каквото ми забранява, това правя. Аз се чувствам добре. Но онова, което вътре вижда, казва друго. Спасиха ме хората. Слава Богу. Надявам се, че и вас има хора, които, между вас има хора, които са били спасени от медицината. Дай Боже. И да има още такива случаи. За да можем все повече и повече да се доверяваме на хората, които Бог е призвал и които имат призвание, на които сме длъжни да им имаме доверие и да отидем при тях, да им кажем лекове, защото не може. Грехът толкова ни е поразил, че ние се чувстваме зле. Бог да ни помогне. Амин. Ако имате въпроси, питайте. Затряскащо, нали? Почти. Моля? Утре от 6 часа, да.